Posloucháte Reginu na 92.6, je tu pořad s vámi v Praze a s námi v Praze už je tu milý host, je to sympatická dáma, kastelánka zámku Krásný dvůr Michaela Hofmanová. Vítejte u nás na Regině, dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu jako u všech vašich kolegů, nejprve vámi. Jak dlouho vy jste spjata s zámkem Krásný dvůr, jak dlouho jste kastelánkou?
Tak já jsem na zámek nastoupila v roce 2007 na podzim. Takže už osmý rok.
Takže nějaký ten rok už máte za sebou, to znamená, že zámek máte jako svůj domov. Dá se to tak říct.
Ano.
Tak teď pojďme na to, jak se z Prahy, co možná nejlépe a nejpohodlněji dostaneme na zámek Krásný dvůr. Určitě to jde jak autem, tak i hromadnou dopravou, vlakem či autobusem.
Tak z Prahy je zámek Krásný dvůr poměrně dobře dostupný, protože když vyjedete směrem na Karlovy Vary, po Karlovarské silnici, tak je to necelých 100 kilometrů a na Jesenické křižovatce se dáte směrem na Žatec a je to tamtud už pouze necelých 20 kilometrů, takže za nějakou hodinku a čtvrt hodinku a půl, tak se dá z Prahy pohodlně dojet až na zámek Krásný dvůr.
To tedy autem a tou hromadnou dopravou?
Hromadnou dopravou je to bohužel maličko složitější, zvláště o víkendech. Nicméně ve všedních dnech tak jezdí autobus do Žatce a z Žatce se dá opět autobusem dostat do Krásného dvora. Ale o víkendech tak je to o něco složitější, ale zase o víkendech k nám dokonce jezdí i vlak, ale to pouze z Kadaně. Takže se návštěvníci musí dostat do Kadaně a odtamtud můžou využít krásný výletní vláček Doupovské dráhy a dostat se do Krásného dvora.
Krásný dvůr, pojďme teď k historii, protože jsem dohledal, že ta nejstarší zmínka je z roku 1295, to je prakticky vláda Václava II. Přemyslovského. Jsou nějaké indicie, že na místě Krásného dvora stávalo něco už dříve?
Takhle, ta zpráva z toho konce 13. století tak se týká především obce, vesnice, která se nachází pod současným zámkem. A vlastně první doklady toho, písemné doklady o tom, že stávala jakási tvrz v místě současného zámku, tak jsou až ze století 16.
To znamená, že je to nějaký pak rok, když poskočím v té historii, 1649, kdy to jsou Černínové, i když to už není ta tvrz, to už se přestavuje, je to tak?
Tak vlastně v polovině toho 16. století tak došlo k přestavbě nebo ke stavbě té tvrze na přestavbě na renesanční vilu, ale dlouho obývaná nebyla, a takže když vlastně roku 1649 Heřman Černín zakoupil Krásnodvorské panství, tak ta renesanční vila už byla používána pouze jako sýpka.
To mě právě překvapilo, že někdo může používat v tu dobu renesanční vilu jako sýpku nebo skladiště, to tam bylo také. To asi neprospělo příliš.
Příliš ne, i hned vlastně museli Černínové udělat ty nejnutnější opravy, aby vlastně ta budova mohla i jako ta pouhá sýpka sloužit. Nicméně na počátku 18. století tak už další z rodu Černínu, František Josef Černín, tak nechal zámek velkoryse přestavět na reprezentativní sídlo v duchu barokním, a to Františkem Maximiliánem Kaňkou, významným architektem.
Ano, to je velmi významný architekt, který nechal stopu nebo několik stop i tady v Praze, pokud vím, tak Vrbovská zahrada. Tam dokonce pracoval a ta Vrbovská zahrada je vyzdobená i sochami Matyáše Bernarda Brauna. Je třeba i od Matyáše Bernarda Brauna něco u vás, nebo Krásnému dvoru se vyhnul?
Bohužel se vyhnul a více působil na Valči, která je 18 kilometrů od nás.
Jak historie potom pokračovala dál? Já tady mám další poznámku, že vlastně Černínové vlastnili krásný dvůr prakticky až do druhé světové války.
Vlastně, když František Josef Černín nechal zámek přestavět v tom duchu barokním, tak Černínové začali více a více tento kraj, toto své panství navštěvovat. A tak se i Jan Rudolf Černín na konci 18. století rozhodl k drobnější přestavbě nebo úpravě zámku, ale především k založení toho našeho úžasně rozlehlého krásnodvorského přírodně krajinářského parku. Ty úpravy toho okolí do toho parku tak trvaly 10 let a sám Jan Rudolf Černín tak se na tom velmi aktivně podílel.
Byl, tak říkajíc, fanda do toho parku. My si o parku určitě budeme povídat, protože tam je co k vidění. Ještě právě bych chtěl ohledně té druhé světové války, protože to je také zajímavý fakt, protože ten zámek převzali nacisté a vlastně sloužil jako takové letní sídlo nebo chata Joachima von Ribbentrop, známého z toho paktu Ribbentrop-Molotov.
Tak a vlastně i jak jste zmínil Joachima von Ribbentropa, tak i ten nechal na zámku své stopy a to je v jednom ze salonů, kde návštěvníkům ukazujeme jeho sprchový kout.
Sprchový kout tohoto člověka inu také zajímavé lákadlo. Zámek Krásný dvůr měl možná svým způsobem štěstí v té komunistické historii, protože už v polovině 50. let byl zpřístupněn veřejnosti.
A měl ještě i to štěstí, že v letech 60. tak byl vlastně na tu dobu velmi velkoryse obnoven zdejší park a všechny vlastně ty budovy v něm tak byly, nebo nemůžu říct všechny, některé, které se nehodily do tehdejšího vkusu jako hrázděný kostelík, tak ten naopak byl stržen, ale velká většina staveb tak byla zachráněna a rekonstruována.
Takže hrázděný kostelík, který byl stržen, tak uvidíme u vás pouze na fotografii už.
Ano, bohužel.
To, co je k vidění na zámku Krásný dvůr, o tom si budeme povídat zase za chviličku s naším dnešním hostem, s tamní kastelánkou Michálou Hofmanovou, která je hostem našeho pořadu S vámi v Praze na Regině.
Odpoledne s Reginou.
Posloucháte Reginu na 92.6 pořad S vámi v Praze. Dnes vás zveme na zámek Krásný dvůr ústy Michály Hofmanové, tamní kastelánky. A my jsme se zatím dostali k historii tohoto zámku. Dostali jsme se až vlastně do současných dnů. A teď bychom měli začít tím, co je na zámku a přímo v zámku k vidění. My už jsme zmínili vlastně koupelnu nechvalně známého Joachima von Ribbentrop, ale to určitě není jediná věc té 45-minutové prohlídky, tedy v průměru, pokud není příliš dotazů návštěvníků zámku.
Tak v zámku je vlastně přístupné celé první patro návštěvníkům a v jednotlivých salonech tak se nachází zařízení především z 18. 19. století. Musím tedy říct, že bohužel není všechno z Krásného dvora a nejsou ty interiéry tedy zařízeny tak, jak je třeba ty majitele opustili. Jelikož ta expozice byla dělaná již dříve a byla dělaná především jako přehlídka jednotlivých historických stylů.
To znamená, že vlastně v zámku Krásný dvůr se můžeme z renesance dostat přes baroko ke klasicismu, Biedermajeru a tak dále?
To znamená, že tam máme třeba Biedermajerovský salonek nebo Ampírový salonek a tak dále. A nemáme tam zase takové ty věci, jako že byste si mohli prohlídnout kuchyni nebo ložnice, vlastně postel tam máme pouze jednu jedinou.
na kterou stejně návštěvník si lehnout nemůže ani odpočinout.
Přesně tak, a nemůže nicméně zrovna na tuto postel, tak se nás často ptají, jestli je to ona postel, na které si mohl lehnout Štěpánek neboli Pavel Kříž, když v té místnosti byla natáčena scéna z básníků, jak básníkům chutná život s Píšťalkou.
A mohl?
Ne, byla to jiná, byla to filmová postel, tahleta je historická skutečně.
Takže i filmoví básníci se natáčeli na zámku Krásný dvůr. Nebyl to asi jediný film, nebo ano?
Bylo jich více, jeden z těch známějších je též Konec starých časů s panem Abrahamem, anebo Děti mají rádi pohádky Řád saténových mašlí nebo O víle Arnošce, které se také natáčely na Krásném dvoře.
Když bych se vrátil ještě k té expozici, kterou už jste naznačila, vy jako kastelánka určitě máte nějaký oblíbený salonek nebo máte nějakou oblíbenou raritku, na kterou se chodíte dívat, anebo má třeba nějakou magickou moc či něco takového. Je něco takového?
Tak já se přiznám, že raději chodím do parku, protože v parku máme spoustu zajímavých míst a zajímavých stavbiček, ale kdybych si měla vybrat na zámku oblíbenou místnost, tak tou danou místností bude letní jídelna, protože z letní jídelny, tak jednak je to místnost, která je vybavena nábytkem, který skutečně pochází z Krásného dvora. Je to velmi sluná místnost a je z ní přímo východ do krásné barokní zahrady.
Posloucháte Reginu na 92.6. U mikrofonu je Olda Burda, ale také Michaela Hofmanová, kastelánka zámku Krásný dvůr, o kterém si povídáme. Byli jsme teď uvnitř zámku, ale on za zmínku rozhodně stojí především vnějšek a jeho okolí, dokonce 100-hektarové okolí, nebo téměř 100-hektarové, protože rozsáhlý park, zámecký park, je vlastně prvním svého druhu. Byl založen v letech 1783 až 93, jestli se nemýlím, je to tak?
Ano, založil jej Jan Rudolf Černín, který předtím podnikl cestu po severozápadní Evropě, kde se již takové přírodně krajinářské parky nacházely, a velmi ho tento nový styl zaujal, protože do tehdejší doby tak byly v módě především francouzské zahrady přísně střižené a geometricky tvarované, a toto bylo něco nového, a tak Jan Rudolf se rozhodl založit takovýto park i v Krásném dvoře.
Já jsem se na stránkách dočetl také, že je tam více než 100 druhů dřevin, a velmi mě tedy zaujal takzvaný Gétův dub, který je 1000 let starý, ale ono už je to vlastně spíš torzo toho dubu, abychom byli přesní. Jak to vypadá?
Bohužel takzvaný Gétův dub už je pouze torzem. Já ještě maličko odbočím, protože těch dubů, ono se řekne, park vznikl na konci 18. století a najednou tam máme jakýsi tisíciletý dub. On totiž, ten park byl založen na místě tehdejších lužních porostů a bažantnice, takže ty stromy už tam byly dříve a Jan Rudolf Černín je pouze zakomponoval do toho svého parku. No a tento Gétův dub, tak vlastně bohužel už je pouze torzem, protože vyhořel někdy v 70. letech minulého století. Pak ještě chviličku přežíval, ale teď už teda je odumřelý, ale máme v parku naštěstí ještě spoustu dalších starých dubů. A ještě vysvětlím, proč Gétův, protože Johann Wolfgang Goethe, tak zdejší zámek a park navštívil v roce 1810 a dokonce na zámku i přenocoval, takže potěšil se tedy návštěvou parku.
Takže na jeho památku byl onen nejstarší dub, zřejmě i v té době v parku pojmenován jeho jménem. Teď mě zaujal zaujalo to, co jste říkala, že vlastně ten dub vyhořel v 70. letech, předpokládám 20. století. Jak mohl vyhořet? To bylo od blesku?
Já se přiznám, že to nevím, protože v té době jsem na zámku nebyla, netuším.
Dobře, možná ani na světě. Takže tolik o dubu. Pojďme k těm dalším zajímavostem. Ty duby třeba, teď jsme zmínili tisíciletý nejstarší, dají se třeba nějakým způsobem odhadnout stáří některých dalších starých exponátů nebo jiných dřevin?
Já se přiznám, že nejsem botanikem, tak určitě se přibližné stáří odhadnout dá, ale přesněji se to dá asi učit teprve až když ten strom skoná a odřízne se, bohužel.
Dobře, takže evidentně tam není žádný, který by pamatoval třeba Žižku, jak jsi říkal, že Žižka byl pod dubem, i když narozen pod dubem, i když to bylo někde úplně jinde. Pojďme teď k dalším zajímavostem toho parku, protože součástí parku je celá řada krásných staveb. Třeba je tam ptačí voliéra.
A ptačí voliéra je dnes už též obydlená a dnes je obydlená andulkami, takže návštěvníci tam můžou obdivovat i andulky a ptačí zpěv je může provázet parkem.
Když jste zmínila Géta, který navštívil krásný dvůr, tak v rámci parku je i pamětní deska, která tam byla dána právě na počest všech významných návštěv, které navštívili krásný dvůr. Johann Wolfgang Goethe je tam taky, ale vedle něho jsou tam nebo aspoň minimálně jeden císař. Myslím, že spíš dva.
Jsou tam dokonce tři císařové. Je tam František Josef I, František I a Ferdinand I a jsou tam i další králové evropští a dokonce i Maximilián, císař mexický a další představitelé především tehdy vládnoucího rodu Habsburku. Je zajímavý, že vlastně na té desce tak jsou představitelé, kterými se chtěli Černínové chlubit. Ale návštěvníci, kteří pro nás třeba není významní, třeba Metternich, tak ten tam není.
Takže Metternichem se rozhodně zřejmě Černínové nechtěli chlubit, byť byl významným politikem, který měl ve své době v rukou kormidlo evropské politiky. Ještě se vás zeptám na další stavby, které tam jsou, onych je tam víc, ale zaujal mě třeba čínský pavilon.
Čínský pavilon, tak to je velmi zajímavá stavba. Nyní vypadá tedy poněkud jinak, než vypadala kdysi, ale je to taková roztomilá stavbička, která měla na vrchu zvonkohru, zvonečky, které cinkaly ve větru a přiváděly návštěvníky blíže. Je to taková stavba ve stylu japonské pagody a pod tou stavbičkou tak se nachází umělá jeskyně a tam vlastně studánka ve tvaru čajové konvice, která odkazuje k tomu, že ten čínský pavilon využívalo panstvo k čajovým dýchánkům. No a pod tím čínským pavilonem tak je taková obrovitánská nádrž, nyní teda bohužel prázdná, ale tam sloužila jako rezervuár k umělému vodopádu, protože Černínové si nechali zbudovat v parku i umělý vodopád, který na pokyn spouštěli a udivovali tím panstvo, které bylo shromážděno před panovým templem.
Ještě se zeptáme, 100 hektarový park, to je pořádný kus světa, proto abychom to prošli celé pěšky, dovolíte třeba cyklistům jet do parku nebo snad nějakým jiným dopravním prostředkům, či je to pouze a výhradně pro pěší?
Bohužel teda park není přístupný cyklistům, musí cyklista sesednout z kola a vést kolo, protože v parku se pohybuje velké množství návštěvníků, a tak aby nedocházelo k úrazům. Ale ve výjimečných případech při různých akcích tak se v parku nachází koňské povozy, takže nejsou návštěvníci odkázání pouze na své nohy, ale při těchto akcích tak můžou využít i jízdu kočárem.
Posloucháte Reginu na 92.6 pořad S vámi v Praze a dnes je s námi v Praze prázdninová pozvánka Ústy kastelánky Michaely Hofmanové, a to kastelánky zámku Krásný dvůr. My jsme skončili v parku, ale ještě jsme nezmínili vlastně řekněme nejvýznamnější z těch malých staveb, které provázejí tento park, a to je gotický templ. V čem je tak významný?
Tak gotický templ je v podstatě takovou vyhlídkovou věží, která byla postavena ještě před koncem 18. století, pardon. A jedná se tak o jednu z prvních neogotických staveb v Čechách. A domníváme se, že vlastně k návrhu té stavby tak velkým dílem přispěl i Jan Rudolf Černín sám. Takže i tím je velmi významná. A jedná se o takovou kruhovitou stavbičku, nebo šestibokou, s točitými schodišti na vrchol, kde se tedy nacházela vyhlídková lávka. Ta nyní bohužel není přístupná, ale snažíme se získat prostředky na to, aby se celý templ dal dokupy a rekonstruoval a mohla se zpřístupnit nejenom ona vyhlídková lávka, ale i interiér této budovy, ve které se nachází památník na Karla Schwarzenberga, na přemožitele napoleonských vojsk u Lipska.
Tak a pojďme do současných dnů, do toho, jak a čím žije zámek Krásný dvůr dnes. Ta akce, která je nejbližší, alespoň podle toho, co jsem dohledal, tak je za 10 dnů, je to divadlo a je možné přijít na hraběte Monte Cristo. Kde se hraje? Přímo v zámku nebo v zámeckém parku?
Hraje se přímo v zámku, a to přímo v zámeckých interiérech, a návštěvníci se tak budou společně s herci přesouvat mezi jednotlivými salony, takže to určitě bude stát za to, a hraje se hned několikrát, a to čtyřikrát od 17 až do 20 hodin.
Takže 4 představení v rámci jednoho dne, a to je ten 26. červenec.
Přesně tak.
Další taková zajímavá akce nás vrátí k historickému šermu, to je vypečený berka 31. července, poslední červencový den. Jak vypadá takové rytířské klání, které probíhá v průběhu celého dne, jestli tedy probíhá?
Tak tohle představení probíhá pouze od 14 hodin toho 31. a sama jsem zvědavá na to, jak to bude vypadat, protože tito rytíři, šermíři se rozhodli vlastně své představení odehrát na všech zámcích a hradech v rámci celé České republiky. Takže objíždějí celou republiku se svými představeními a letos si vybrali Krásný dvůr zrovna tento den, že zahrají u nás. Takže sama jsem na to zvědavá, jak to dopadne.
Dokonce i český génius Jára Cimrman zanechal, nebo spíše zanechá svoji stopu na zámku Krásný dvůr. Bude to 23. srpna v podobě představení Lijavec, ale nebude to úplně představení Járy Cimrmana. Vy to řekněte raději sami.
Bude to v podání souboru Trnavské umělecké společnosti. Těšíme se na to. Tato společnost již dlouhá léta hraje kusy z pera Járy Cimrmana, takže jsme zvědaví, jak se jim bude dařit u nás v Krásném dvoře.
Hradozámecká noc je naplánována na 30. srpna, to je poslední prázdninová sobota. Jak bude vypadat na Krásném dvoře?
Na Krásném dvoře tak návštěvníci se budou moci vžít do pocitu Jana Humprechta Černína a prožít si s ním jeho trable, které bude líčit během nočních prohlídek, ale budou si moci i zhlédnout film Konec starých časů, a to v zámecké zahradě.
Když se přehoupneme ještě do září, tak jsou připravovány krásnodvorské koncerty pozdního léta. To je víceméně spíše z vážné hudby koncertní vystoupení.
Ano, to jsou koncerty vážné hudby, vlastně tradiční koncerty, které se takto v září konají na Krásném dvoře, a tentokrát to budou koncerty dva. Jeden koncert saxofonového kvarteta 13. září a druhým koncertem bude koncert dua dolcissimo, tedy příčné flétny a harfy, a doprovodí je sopranistka Eva Boháčková 27. září.
No a když mluvíme o akcích, tak musíme zmínit i vrchol vaší sezóny. Je to sice na hony vzdáleno, i když čas uteče jako voda. Je to 4. a 5. října, je to jablečný den a je to vlastně taková exkluzivita. Ta se asi jen tak nikde na žádném jiném objektu, ať už hradu nebo zámku, neděje.
Já vím o tom, že děje, ale musím říct, že ten náš jablečný den je vskutku výjimečný, protože se nejedná pouze o jabka, pod titulem je Podzimní slavnost úrody, a najdete na zámku ten den nejenom nejrůznější jablečné speciality, ale i různé soutěže pro děti, soutěže i pro dospělé o nejlepší jablečný štrůdl nebo o nejlepší jablečný produkt, ale též bohatý kulturní program. Letos tak se těšíme na vystoupení pražské kapely Trombeník například, nebo opět na různá loutková divadla, na představení s koňmi, na projížďky kočárem, můžu návštěvníky pozvat na tento den, a další zajímavé věci se tento den budou dít na Krásném dvoře.
4. a 5. října, to je ovšem na hony vzdáleno, na Krásný dvůr můžeme určitě přijet třeba už zítra. Zvala nás kastelánka Michála Hofmanová. Já děkuji za vaši návštěvu a budu se těšit třeba někdy příště. Na viděnou a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.